Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык уналгысы ишемби 23 июндагы кечки уктуруулардын Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда апта темасы бар. Батыштык айрым басылмалар Кыргызстандын жакыр өлкөлөрүн катарына кошту. Кыргыз өкмөтү муну так маалымат деп эсептеген жери жок. Статистикалык маалыматтарда Кыргызстанда калктын 25% жакыр деп саналып, аны жоюу үчүн атайын программалар иштелип жатканы айтылууда. Элдин жашоосу кандай? Кабарчыларыбыз жер жерлерден сураштырып көрүштү.
3 гектар картошканын эле түшүмдүүлүгү жакшы болуп берсе жетип атпайбы? Өзүм 3 балам бар, ата энем багам.
Аябай, бизде жакырдын да деңгээлдиктери бөлүнөт, ошону өтө жакыр 171 үй бүлөгө 3 миллион тегерегинде жардамдар көрсөтүлгөн.
Миллионго жакын жумушка жарамдуу жарандарыбыз башка жакта мигрант болуп жүрүшөт. Азыр Кыргызстан көбүнчө ушул мигранттардан келген акчанын эсебинен гана мындай материалдык байлык топтоп, машина сатып алып, тойлорун берип, үйлөрдү салып аткан мезгилде.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында кармалып жаткандардын кайрылуусу боюнча парламенттин тиешелүү комитети маселе көтөрөт. Бул тууралуу аталган органдын тергөө багында камалган саясатчылар менен жолугуп чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында депутаттар менен жолугушууда активист Мелис Аспеков тергөө багында УКМКнын кызматкерлери менен Крим чөйрөнүн өкүлдөрү камактагы депутат Канатбек Исаев каршы көрсөтмө берүүнү талап кылып кысымга алгандыгын билдирген.
БКМнын кызматкери менен ОПГнын мүчөсү мени коркутуп, БКМдин СИЗОсун ичинен ошондой кылганы мени чын деп тастыктап берди. Биз ошону тактагып, албетте биз аны күтөөгө алабыз. БКМдин имаратынын ичинде ОПГнын мүчөсү кантип кирип эмне кылып жүрөт дегендечи. То есть бул ошол убактагы БКМдин төрагасы Абдысыйбаевдин ишине
Кенжебек Бокоев жана башка депутаттар тобу акыйкатчы менен бирдикте Бишкек жылуулук борборунун айланасында жаңжалга байланыштуу камакка алынган мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Атыбалдиев, парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов жана мамлекеттик бийликти басып алууга аракет көрдү деп шектелген Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев менен абакта жолуккан. Жолугушта камалгандардын айрымдары саламаттыгы начарлаганына байланыштуу үй камагына чыгарууну карап көрүүнү суранды. Ал ортодо Кыргызстанда кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча соттолгондордун өзүнчө реестри түзүлгөн жатат. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл апрель айында прокуратура менен салык кызматынын алдындагы атайын ишкана аталган реестрди камтыган маалыматтык система түзүү боюнча келишим түзгөн. Учурда бул жаатта иштер жүрүп жатат. Реестр коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү максатында иштелип чыкмакчы. Быйыл 8 февралда коопсуздук жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Мындан соң президент өлкөдөгү жемкорлукка каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн өзүнчө эсеп ачуу тапшырмасын дагы мамлекеттик органдарга жөнөткөн болчу. Мындай эсепти ачуу боюнча өкмөттүн токтому 22 июнда жарыяланды. Казакстандын Астана жана Алматы шаарларында полиция бир нече адамды кармап кетти. Азаттыктын казак кызматынан кабарлашкандай, кармалгандар ураан чакырып же көчөдө талаптарды койгон эмес. Учурда шаардын борборунда көп сандаган полиция жана анын ичинде атайын багыттагы аскерлер жүргөндүгү да кабарланды. Астанадагы калаанын акимиятынын алдында полиция кызматкерлери 10 ашык кызматкерди кармап кеткендигин аталган жерде турган Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы да билдирди. Буга чейин Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу уюму 23 июнда тарапкерлерин акысыз билим алуу деген талап менен митингге чыгууга үндөгөн болчу. Уюмду учурда чет өлкөдө жашырып жүргөн оппозициячыл банкир Мухтар Аблязов түзгөн. Өткөн аптада Казакстандын прокуратурасы тыюу салган акцияларга катышкандарды жоопкерчиликке тартылаарын эскерткен эле. Ошондой эле бүгүн Казакстандын батышындагы Орол шаарында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Санат Урналиев жана жергиликтүү бир нече журналисти полиция кармагандыгы белгилүү болду. Күбөлөр тарткан тасмада Санат Урналиевди милиция кызматкерлери күч менен жетелеп бараткандыгын көрүүгө болот.
Телефон верните, личное имущество. Личное имущество, телефон верните.
Санат Урналиев менен катар бул шаарда Уральская неделя гезитинин редактору Лукман Ахмедияров баш болгон 3 кабарчы дагы кармалгандыгы белгилүү болду. Батыш Казакстан облусунун полициясы азаттыктын кабарчысынын кармалганын ырастап, бирок себебин түшүндүрүүдөн баш тартты. Орусияда 20 жылга кесилген Украин режиссёру Олег Сенцов Орус президенти Владимир Путинден ырайым суроодон баш тартты. Мындай маалыматты Интерфакс агенттиги Сенцовдун адвокаты Олег Дензеге шилтеме жазап таратууда. Юрист камакта 40 күндөн бери ачкачылык жарыяган режиссёрдун саламаттыгы начарлап, басууга дарманы жок калгандыгын да билдирди. Украиналык кинорежиссёр аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган. Кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга эркинен ажыраткан. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес, жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Ал ошондой эле Орусиянын абактарында саясий негизде кармалган 64 украиналык жаранды бошотуу талабы менен 40 күндөн бери ачкачылык кармап жатат.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дерегибиз да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 24 июнда күндүз жана 25 июнда көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан каргайланышы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, Нарын жана Ысык Көлдө түнкүсүн 10-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баш калаа Бишкекте эртең күндүз мезгил менен жаан жайт, түнкүсүн 18-20, күндүз 27-29 градуска чейин нөлдөн жогору. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Батыштык айрым басылмалар Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарына кошту. Кыргыз өкмөтү муну так маалымат деп эсептеген жери жок. Статистикалык маалыматтарда Кыргызстанда калктын 25% жакыр деп саналып, аны жоюу үчүн атайын программалар иштелип жаткан айтылууда. Элдин жашоосу кандай? Кабарчыларыбыз жер жерлерден сураштырып көрүштү. Майкөл Сүткөл той өткөрүп, эски болсо да көрүнүшү жаңы машинелерди бармактай балдардан тартып, аксакал ак чачинелерге чейин тээп калса да, дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан эң жакыр өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Ал арада улуттук статистика комитети акыркы кварталда дээрлик бардык тармактарда өсүү болуп жатканын жарыялады. Жакырчылыктан чыгуу программасы тууралуу ураандар угулбай калды. Кыргызстан жакырчылыктан чыктыбы? Бул суроого Ыдырыс Исахов жооп издеп көрдү.
Улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматына караганда, кум төр сыяктуу тоо кен өндүрүштөрүн кошпой эсептегенде Кыргызстанда ички дүң продукция дээрлик 2.5% өскөн. Ага карабай дүйнөлүк авторитетке ээ айрым уюмдар Кыргызстанды эң жакыр 10 жана эң жакыр 50 өлкөнүн катарына кошуп саноодо. Ош шаарынын мурунку вице мэри Кутманалы Абдрахманов болсо, расмий статистика менен реалдуу кирешенин айырмасы Кыргызстанда өтө жогору экенин реалдуу мисал менен түшүндүрүп берди.
Мисалы бизде азыр могу троллейбуста бир проект жасалып атпайбы, жанагы билетирование системасын киргизебиз деп. Ошолор ТОсун жасаганда теневой 30-70%ке чейин бар экен деп болжолдошкон да. Ошону жок кылыш үчүн ошондой система киргизиш керек, анда оплата толук түшүп калат. Водителден айлыгын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот и троллейбус автобустардын актай баштайт деген эл аралык уюмдардын эмеси бар, негиздемеси бар. Бизде теневойду ачса эле ИДП риски көтөрүлүп кетет да. Ал үчүн жанагы налоговый системаны либералдаштырып, текшерүүлөрдү азайтып, элдер коркпой налогун төлөп, бир башка жагынан тынч боло тургандай бир система кылыш керек да.
Бирок Ош шаарынын дагы бир тургуну жеке аудитордук фирманын кызматкери Дүйшөн Майонов өзү эч нерсе өндүрбөй, жалаң импорттун эсебинен жашаган өлкө жакырчылыктан чыктым деп айтууга акысы жок деген пикирде.
Жакырчылыктан чыгар элек, себеби биздин өндүрүш жок. Сырттагы мигранттардын эсебинен ошондой болуп атабыз. Мамлекет өзү бул жерде местный продукция өндүрүп, экспорт жок, импорттун эсебинен жашап атабыз. Биз кайра наоборот бирөөнү мамлекеттерди багып атабыз, сырттагыларды импорт кылабыз. Анан кайсынан биз бай болобуз экен.
Учурда Орусиянын айылдары менен Кыргызстандын айылдарын салыштырып, кыргыз айылдарындагы жашоо сапаты кыйла жакшы экени айтылып жүрөт. Бирок адистер кыргыз айылдарындагы дүңгүрөгөн тойлорго жана кабаттап салынган үйлөргө ИДПнын эч тиешеси жок дешет. Маселен, экономика боюнча адис Эркин Абдыразаков мигранттардын эсебинен үй салган менен кыргызстандыктардын 90% дагы деле жакырчылыктын кырында жашап жатат деп эсептейт.
Миллионго жакын жумушка жарамдуу жарандарыбыз башка жакта мигрант болуп жүрүшөт. Азыр Кыргызстан көбүнчө ушул мигранттардан келген акчанын эсебинен гана мындай материалдык байлык топтоп, машина сатып алып, тойлорун берип, үйлөрдү салып аткан мезгилде. Ал эми байыган чиновниктер өздөрүн өздөрү отчет жаза берет да. Бизде 90% калк баягы зачерпнуть бедность деп коет орусча айтканда да.
Ал эми 10% колунда гана материал жана финансылык ресурстар топтошулган.
Кыргызстандын статистика комитетинин маалыматына караганда, орточо айлык акы 12-13 миң сом болуп чыккан. Бирок бул маалыматты адистер 2 миң сом айлык алгандар менен 100-120 миң сом айлык алгандардын ортосуна чыгып калган эле орточо сумма деп сындашкан. Ал эми пенсиянын орточо көлөмү 4800 сом болсо, жашоо минимуму 5000 сом деп эсептелген. Бирок Кыргызстандагы кадимки карапайым ардагерлердин пенсиясы 4500 сомго араң жетет. Айлык акы, пенсия жана башка жөлөк пулдардын өлчөмүн эске алганда, Кыргызстан дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарына кирип калганы жүйөлүү болуп чыга келет. Ыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Ысык Көл облустук статистикалык маалыматка караганда аймактагы жакырчылык көрсөткүчү жылдагыдан бир аз азайды. Жергиликтүү жашоочулар болсо элдин жашоосун тыңытууга мамлекеттен салым жок болуп жатат деп эсептешет. Жай мезгилинде эс алуучуларга кызмат көрсөтүүдөн тышкары дыйканчылык, баабанчылык менен тиричилик кылган Ысык Көл дубанда элдин жашоосунун деңгээли кандай? Аймактагы кабарчыбыз Асен Мадамбеков жооп издеп көрдү.
Жетигүз району Сарыбай айылынын тургуну Акылбек Байсымаков 30 жашта. Ал айылдагы тиричилиги тың жаш фермерлердин бири. Ал бардар жашоого эмгек менен аракет жеткирет деп эсептейт.
Картошка, буудай айдап эле окот кылып келет алыс ушуга чейин. 3 гектарга жакын картошка айдайбыз, 5 гектарга жакын буудай менен. Анан мал сал тиричилик менен дегенде мал. Анан ушул 3 гектар картошканын эле түшүмдүүлүгү жакшы болуп берсе жетип атпайбы. Өзүм 3 балам бар, ата-энем багам. Ушул мал салуу, мал менен ортодон трактерлер бар дегенде, ошолор менен эмгектенип эле мынакей чет жакка барганды такыр ойлонбойм деле.
Акылбек сыртка агылып жаткан жаштарды өлкөсүндө деле калып, оокатын жүргүзсө жакырчылыкты жеңе алат, бирок аны туура пайдалануу керек дейт.
Ушул Кыргызстандан деле эмгектенсек болот. Ошол чет жактан тапкан кирешени Кыргызстандан деле тапсак болот. Жакшы тажрыйбалуу кишилерден билим алып, кандай кылсак болот, мындайчылык, мындай жак менен дыйканчылык кылайын деп оттум эле деп, ошолордон деле үлгү алып, мындай оокат кылсак болот да.
Негизинен көлдүн түп, ак суу, жетегүз жана тоң райондору Акылбек сыяктуу дыйканчылык менен эмгектенип, оокаттарын жүргүзүп келишет. Көбүнчөсү албетте алма, өрүк жана картошка менен жанын багышат. Ал эми убакыт өткөн сайын жер тарып, иштетүүгө эмес, үй салганга жер түгөнүп бараткан чакта жаштарды миграция жетелеп, жумушсуздук күчөп, жакырчылык жоюлбай турат дегендер да бар. Алардын бири Аксуу районунун Теплоключенко айылынын тургуну Улан Мураталиев.
Мына жаштар баары тентип жүрөт. Кандай айтабыз, миграция дейбизби? Башка жактардан жер участок бербейт. Мына могуле Аксууда канча гектар айтылат? 10-20 жылдан бери. Эч трансформация жок үй салганга. Анын баары кайда? Бүт тыгылып жатат, жоосу кеткен. Алар кайра келип атабы, кандай тагдырда келип атат? Анын баары проблема. Жумушсуздук, мынакей жумушсуздук. Эмне кайсы жагын албы?
Улан аксакалдын айтымында мамлекет элге жумуш орун түзүп бере албаса да, элдин колунда турган оокатын кыймылатыш үчүн система түзүп бере албайт деп нааразы.
Мына баарын айтып отурсаң, баары эле бар. А бирок иштебей атат да система, бүт иштебей атат. Система иштебей атат да. Эми кайсы бир тармакта айтпа, бардык жерде.
Ысык Көл облусунда бир гана Ысык Көл району жайкы мезгилди күтүп оокат кылган район. 2 ай иштеп, аны 1 жылга жеткирип жашап келген, ал жакта деле элдин жыргап кеткен жашоосу билинбейт. Чолпон Ата шаарынын тургуну Асель Тилекова буларды айтат.
Жайкы эс алуу мезгилинде көпчүлүгүн көрөм да, жайкы эс алуу мезгилинде ал 2 айга гана созулат. Ошол убакта соода сатык жүргүзүп, балык сатышат, балдары көл жээгинде ар кандай буюм тайымдарды сатып өзлөрүнө каражат таап жаткандарына күбө болом. Мен ушул Ысык Көл районундагы Чолпон Ата шаарына жакын айылдарды айтып жатам да, ошол айылдарда мындай жер иштетейин десе мындай айдоо аянттары жок. Ошондуктан аларга башка райондорго караганда 2 эсе оор деп эсептейм да. Анткени алар болгону ошол 2 ай жайкы эс алуу мезгилин күтүшөт да. Анан ошол жайкы эс алуу мезгилинде тапкан каражаттарын үнөмдөп жашашат, жашоого туура келет. Ошондо жашоочу анан үнөмдөп жашаган албетте оор. Шаар кичинекей болгондуктан мындай көп жумуш орундары да жок.
Облустук статистикалык башкармалыктын маалыматында 2017 жылы мурдагы жылдарга салыштырганда калктын жашоо деңгээлинин өсүшү болгон. Ысык Көл облустук статистикалык башкармалыктын башчысынын орун басары Жакып уулу Айдар.
Көл облусу боюнча калктын деңгээлинин кедейчиликтин деңгээли 2017 жылы мурун жылга салыштырмалы 2016 бул деген өсүш камсыздады 0.6%. Ысык Көл областы бул белгиленген пункттары боюнча калктын деңгээли боюнча Ысык Көл областыбыз 2017 жылы 24.2% бул жалпы калктын санына түздөт да пайыз менен. Ошондой эле аймактар кедейчиликтин эң төмөн деңгээли биздики 2017 жылы 1.10% түздү.
Облустук статистикалык башкармалыктын маалыматында өсүш көбүнчө айылдарда байкалып, шаарлардагы жашоо деңгээли өзгөргөн эмес. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Баткен облусунда бир жанга бир жылдык керектөөнүн эң төмөнкү көрсөткүчү 56,000 сом. Жергиликтүү бийликтин эсебинде аймакта ар бир кишиге 100,000 сомдон киреше кирет. Жакыр жашаган калктын көрсөткүчү болсо 26% түшөт. Экспортко караганда импорттун көлөмү 3 эсе көп. 45% киреше агрардык тармактан алган. Баткен облусундагы калк кантип жашап, канча киреше таап жатат? Баткенден Жеңиш Айдаровду уксак.
Зура жашы 30 эмеле ашкан. Баткен район Карабак айылында турат. Майыптыгына байланыштуу 2,000 сомдон ашыгараак пенсия чегерилген. Жолдошу да жумушсуз. Өздөрүндө жер участогу жок. Өзүнчө үйү жоктугунан улам 2 баласына жөлөк пул да чегерилбей калган. Азырынча тапка киришебиз жашообузга жетпей жаткандан улам. Майыптыгына карабай жолдошум элдин малын багып, тыйын тыпыр таап, эптеп жашап жатабыз дейт.
Мага ошо 2,000 сом алат экенсиң, сага пособие чыкпайт деп чыгарбадылар да. Ол 2,000 сом мен өзүмүн ичине ама дагы жетпейт да. Балдарыма ошентип пособие чыкпайт. Күйөөм ошо элдин падасын кайтарып ошентип тирлик өткөрө атасы. Ичине ама эми ошо акаларым жардам берип жаткызып эме кылак.
Майыптык үчүн экөөсүнө 5,000 сомго жакын жөлөк пул чегерилген. Бирок бул жөлөк пул тирликти толук кандуу камсыздоого, дарыланууга, кийим кече, тамактанууга жете бербейт. Бул үйдө 9 киши жашайт. Жумуш жок, киреше, чыгашаны камтыбайт. Мамлекет балдардын ден соолугу, тамак аш үчүн аз болсо да кам көрсө жакшы болот эле дейт жеңеси Жибек.
Бул кайнымдын ал сыным экөө тең майып, бул үйдө 9 киши жашайт. Кайным, кайнатам, ушул балдар менен башка киреше жок. Мамлекет ушуларга кичине жардам кылса, жок дегенде балдарга жөлөк пул чыгарып берсе, өздөрүн өздөрү бакса кыйналбай.
Бул үйдө мамлекеттен пенсия, майыптык үчүн деп жалпысынан 10,000 сомдой каражат алат. 9 киши жашаган үйдө бир жумалык тамак ашка эле 5,000 сомдой каражат сарпталат. Мындан тышкары дары дармек, электр энергиясы, балдардын чыгымы эсептеген киши жок. Калган чыгымдар дыйканчылык жана Орусияда иштеп жаткан жалгыз мигранттын эсебинен жабылат. Үйдө жашоо үчүн баардык шарттар бар деп айтууга болбойт. Үмүтүбүз эле айыл чарбасында дейт Исманали.
Онун бөлөк өзү бизде мына жерибиз бар талаада. Бөрүк эми майда чүйдө эгебиз да эми талаага. Ошонун бир киреше түшсө эми бир жылда ушу 100,000 болот. Ошону менен жан багып турабыз. Бир үкөм бар Россияда иштейт. Эми улам айга тапкан бир 8,000 10,000 сап турат эми. Үкөлөрүбүз менен бир үйдө турабыз. Эртеол дагы Россиядан келет. Буга эми үй салышыбыз керек.
Баткен облусу боюнча ички дүңөндүрүмдүн 45% айыл чарбасынан түшсө, калганы калкты тейлөө, чакан ишкерлик, мигранттар жана эсептөлүү өндүрүш ишканаларынан жабылат. Расмий эсептөөлөр болсо, жылдан жылга калктын экономикасында жылыш жакшы экенин көрсөтүүдө дейт облустук акимчиликтин кызматкери Чолпон Бердикулова.
Баткен облусунун аймагында бир жарандын бир айлык керектөөсү 4697 сомду түзөт. Ал эмге орточо эмгек акы тагыраагы бир айлык киреше облуста 10,254 сомду түзүүдө. Ал эми облус калкынын 26% аз камсыз болгон үй бүлөлөр түзөт. Ошондой эле белгилеп кетчү нерсе бул жакырчылык жылдан жылга төмөндөөдө. Тагыраак айтканда 2000-жылдары Баткен облусунун калкынын 63% жакырда жашаган болсо, бүгүнкү күндө бул 26% төмөндөдү десек болот.
Баткен облусу боюнча 100,000 киши Орусияда жумуштап жүргөнү айтылат. Четте жумуштап жүргөндөр бир жылда орточо 8 миллиард сомдой каражат жөнөтөт. Анын да тең жарымы аш тойлорго сарпталып кетерин адистер эсептеп чыккан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз аймактагы жакырчылык жана жакыр калктын саны тууралуу сөз кылып жатабыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин темабызды улантмакчыбыз. Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоунаа менен сүзүп өлтүрүүгө айыпталган өзбекстандык иммигрант Сайфулло Саипов сотто көрсөтмө берип чечимди тааныбай турганын билдирди. УКМКнын тергөө абагында кармалып жаткан Мелис Аспековдун кайрылуусу боюнча парламенттин тиешелүү комитетинде маселе көтөрүлмөй болду. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик органдагы санариптик башкаруу боюнча жыйын өткөрдү. Бүгүн Алматыда жана Астанада эл көчөгө чыгып, полиция кармап кеткен учурлар катталды. Кыргызстандык күрөшчү Кызай Сулу Тыныбекова кыз келиндердин эркин күрөшү боюнча өткөн China Open мелдешинде коло байгеге ээ болду. Ушул жана башка кабарларды Аламтордогу Азаттык Чекит Орг сайтынан тапсаңыз болот. Ал эми орус тилиндеги дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг уктуруубузду улантабыз. Бул ири тапта темасында батыштык айрым басылмалар Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарына кошту. Кыргыз өкмөтү муну так маалымат деп эсептеген жок. Элчин эле жакыр жашайбы? Элдин жашоосу кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Нарын облусунда калктын 25%дан ашыгын жакыр жашаган үй бүлөлөр түзөт. Адистер жакыр жашагандардын басымдуусун жашоосун тыңдап кете албаган жалкоо жана ичкиликке берилгендер деп эсептешет. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Бириккен улуттар уюмунун аялдардын социалдык абалын жогорулатуу долбоорунун адиси Кыял Телебалдиева Нарын облусунда көп жылдар бою аталган уюмдун жакырчылыкты кыскартуу программасында иш алып барган. Ал жакыр жашагандар активдүү жана активдүү эмес деген эки түргө бөлүнөрүн айтты. Активдүүлөр жашоосун жакшыртканга аракет кылып иш издегендер, ал эми активдүү эместер тапканын ичкиликке салгандар, үй бүлөсүнө карамы жоктор дейт. Телебалдиеванын айтымында жакырлардын активдүү тобуна долбоор көбүрөөк кол кабыш кылып, ирденип кетишине түрткү болчу шарттарды түзүүгө аракет кылды.
Агродеятельностьте бул болсо айыл чарба иштери, бүгүнкү күндө ошол баардыгы тең огурцы, помидор, капуста жана башка ошол нерселерди үйлөрүнө айдашат огородторго. Биз болсо ошолордун дагы сапаттуу үйрөнүп алып бергенге аракет кылабыз. Баардыгына чогуу ошол үйрөндөрдү алар өстүрүшүп, анан жай бою тең бала бакчаларына, үй бүлөлөрүнө ошолордон колдонушат. Анан андан ашкандарын сатып, кичине бир тыйын топор кылып өздөрүнө кандай бир мүмкүнчүлүктөр
Мындай жардамды алгандардын бири Атбашы районунун тургуну Салтанат Калыбекова. Ал 4 баласын алган жөлөк пулу өпчап жетип, айыл жериндеги башкы көйгөйгө айланган жумушсуздук да жашоону түздөп кетүүгө мүмкүн болбой калган дейт. Азыр болсо ал эл аралык долбоордун жардамы менен биртке мал курап алган экен.
Музоолу үй беришкен, анын сүтүн саап, сүт абалдардан ашканын сактап, чогултуп сатып, күнүмдүк тиричилик керектөөлөргө жумшадык, жумшап аттык. Музоосун болсо дагы саттык. Анан ага болсо майда жанды кой алып койгонбуз. Негизи ушундай жардамдар болуп турса жакшы эле болот.
Салтанат сыяктуу берген жардамды улап кеткендерди долбоордун адистери башкаларга үлгү кылышып, жардам кылуусун улантышат. Бирок тилекке каршы берген уюм сатып, акчасын максатсыз колдонуп жибергендер да кездешет. Жакырчылыктан чыгуу максатты көздөгөн программаны өкмөт да иштеп чыккан. Анын алкагында 2017 жылы байдан кедейге аталышындагы демилген Нарын облусунда 1 жыл иш алып барган. Мунун натыйжасында Нарын облусундагы Актала району үлгү аймакка тартандалып, 27 үй бүлө жакырчылыктан чыкты деп айтууга болот, дейт өкмөттүн арындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Аябай, бизде жакырдында деңгээлдиктер бөлүнөт, ошону өтө жакыр 171 үй бүлөгө 3 миллион тегерегинде жардамдар көрсөтүлгөн. Андан сырткары өкмөттүн атайын пилоттук программасы менен Акталадагы республикалык деңгээлде иш жүрүп, ошонун ичинен биздин Актала пилоттук болуп келген дагы 27 үй бүлө тандалып алынган. Алардын ичинен 4 үй бүлөгө дыйканчылык кылууга, жекишкерлик кылууга, ал эми 23 үй бүлөгө ошо мал чарбачылык боюнча иш алып баруу болуп, баардык жөлөк пулдар эсептелип чыгып, 1 жылдыгын дароо колдоруна берилген. Мына ошондойдон 1 миллион сомдун тегереги болгон. Анан алар алып, алардын арасынан бир түбөнүн бир бүлө үй бүлө азыр кайра эле жөлөк пул алып атат. Анан кийин малды эметип калып, анан да бир өзүнүн субъективдүү себептери болот. Калган үй бүлөсү болсо ошол үй бүлө жакырчылыктан чыгып жөлөк пул албай калышты. Ошондон ары өздөрүнүн иштерин алып кетип атат.
Жакыр бүлөлөргө кол сунган уюмдар жылдан жылга көбөйүп бараткандыгы байкалат. Өткөн жылы араб өлкөсүнөн келген Ассалам фонду 3 жана андан ашык жарым жетим балдарга 250 музоолу үй таратышкан. Мындан тышкары өз алдынча эле жардам берүүнү каалаган жарандар да жону жука бүлөлөргө кол сунуп турушат. Нарын облусунда 260 миңден ашык калк жашайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу каарман, эми апта темасын маек менен жыйынтыктайбыз. Жакырчылыкты жоюу боюнча мамлекет кандай иш аракеттерди кылууда? Экономиканы ирдентүү багытында өкмөттүн азыркы саясаты кайсы нукта? Эл аралык изилдөөлөр, басылмалар чыгарган Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн ондугунда 50 эң жакыр өлкөнүн катарында деген сыяктуу бүтүмдөр боюнча кыргыз өкмөтүнүн пикири кандай? Бул суроолорго Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Алтынай Өмүрбековадан жооп издедик.
Алтынай Сейитбековна, жакырлыкты жоюу боюнча кыргыз өкмөтү жүргүзүп жаткан иш аракеттер тууралуу айтып өтөсүзбү?
Эң негизги иш менен камсыз кылуу, муну эң биринчи коюп атабыз. Бизде бүгүнкү күнү 300 миңге жакын киши, бул болсо жанагындай пособие алышат. Анан былтырдан баштап бир жакшы проект ишке кирди, бул жанагы социалдык контракт деп коет. Мисалы үчүн как пилот катары Алыбегин району, Өзгөн району, анан Актала районунарындачы, Нокен району ошол жерде бир мындай как пилот катары социалдык контракт деген бир проект ишке кирген. Бул эмнени билдирет? Жанагы пособияларды жөн эле пособие берери ошол 75% пособиясын бир замат берүү. Акчаны 70%ына сразу алып туруп, бирөөсү болсо мисалы үчүн уй алып алыптыр, бирөөсү там тоокторду багып атат, бирөө малина отургузуп иш кылса, ошол кишини оокат жасап, анан ошол менен жакырчылыктан чыкты десек болот да. Бул аябай жакшы проект болуп туруп, анткени мына жыйынтыктар эмнени көрсөтүп атат? Актала районуна мисалы үчүн 27 үй бүлөдөн 26 уже эмеден чыкты десек болот да, жакырчылыктан. Толугу менен 176 үй бүлөдөн 173 бул 99% ошол программадан жанагы жакырчылыктан чыкты да. Дагы бир чоң проект бул жанагы Всемирная продовольственная организация деген бар. Ошол менен дагы мына жакын убакта эме меморандум түздүк. Ошол жерде дагы мааниси ошол да, жанагы айылда, айыл өкмөттөрдө, кайсы бир райондордун деңгээлинде жумуш жасайт. Анан ошол жумушка булар болсо тамак аш менен алат да. Бул дагы өзүнүн мындай бир жакшы бир көрсөткүчтөр болду десек дагы болот да. Бул көп жылдан бери ошондой проект болгон, анан дагы 5 жылга ошондой проекттерди түздүк да.
Мына азыр сиз айткандар социалдык кедейликти жоюуга багытталган иш аракеттерде, ал эми экономиканы ирдентүүдө кандай иштер жүрүп жатат?
Экономикалык өндүрүш тармагында мына мисалы үчүн бир жыл мурун 2017 жылдын июнь айында налоговый кодекска жакшы бир өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол региондорду өнүктүрүү максатында региондордо эл миграцияга кетпей ошол жерде иш менен камсыз болушуна биз болсо 5 жылга ошол жерге завод салалы, инвестиция тартып келген кишиге бир какой то мекеме салган кишиге бир 5 жылга бүт салыктардан бошотуу. Бул дагы аябай чоң бир толчок болуш керек. Демек Бишкек менен Ош шаары бул жерге алынган жок. Анткени билесиз да, баары эле же Бишкекке же Ошко кылсак деп атат да. Анткени тиякта инфраструктура жок. А биз именно ошол налоговый салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, региондорду өнүктүрүү максатында, ошол региондогу жашаган элди жумуш менен камсыз кылуу максатында ошол жерлерди аныктадык. Азыр болсо экономика министрлиги ошол жана преференциальный населенный пункты деп ар бир ошол жерге аныктап атат. Кайсы шаарлар, кайсы айыл өкмөттөр ушул жерге кирет. Бул жанагы чек арада жайгашкан, алыскы жерлерде жайгашкан. Өкмөттүн милдети бул жерде жана инфраструктура маселеси менен жардам берүү.
Алтын Айсетбековна, эл аралык аналитикалык топтор, басылмалар Кыргызстанды дүйнөдөгү эң жакыр 10 жолусу 50 өлкөнүн катарына кошуп жазып жатышат. Буга кыргыз өкмөтү кандай жооп бере алат?
Эми мен ойлойм, бул өтө эле мындай туура маалымат эмес го. Анткени мен ойлойм, биз буга кирбейбиз. Мен жаңылбасам, бир жыл мурун айтылган болуш керек, биз кедей мамлекеттердин арасынан чыктык деп. Ошондуктан мен ойлойм, бул анча деле туура эмес маалымат окшойт. Бирок албетте толугу менен биз мына абдан мындай бир өнүккөн өлкөлөрдүн арасына дагы кирбейбиз. Бирок ошону эметиш үчүн абдан көп деген аракеттер жумшалыш керек. Ошол жанагы мамлекеттик инвестициялык программанын негизинде келген акча каражаттарды туура пайдаланып, коррупцияны жоюу, ошол эле экономиканы инвесторлорду жөн эле курс сөзү менен эмес, чыныгы иш менен тосуп алуу, аларга шарт түзүп берүү, инвесторлорду коргоо. Мен ойлойм, не только жанагы чет мамлекеттен келген, өзүбүздүн ичибизден чыгып аткан инвесторлорду дагы коргоп, ал үчүн жанагындай салык органдарында, таможня органдарында, милицияларда толугу менен коррупцияны биз жоюшубуз керек. Ошондо биз болсо могу налог, салык төлөп аткан кудайга карашыбыз керек. Анткени биз баарыбыз тең ошолор төлөгөн салыктан жашап атабыз. Анан ошондо алар болсо инвесторлор, бизнесмендер иш орундарды ачса, ошондой жакырчылыкта жашаган эл дагы жок болот. Анан баары тең коррупция жоюлса, налог төлөшөт. Налог төлөгөндөн кийин биздин доходная часть бюджетибиз өсөт. Ошонун баары тең бир механизмде. Муну жалпы эле жөн эле пособие берип коюп маселени чечтик деген болбойт. Пособие төлөш үчүн дагы анын көлөмү дагы чоң болуш үчүн албетте экономика өсүш керек. Бирок эң негизгиси биз өзүбүз дагы ар бир киши кичине мындай ижденческий моундай маанайдан чыгышыбыз керек. Аракет кылып. Бүгүнкү күнү мына көптөгөн мындай жаш үй бүлөлөр мисалы үчүн пособие алат экен. Бирок ошол эле убакта мына бул жанагы биздин социалдык коргоо министрлиги айтып берип атат да. Бирок ошол эле учурда биз жумуш таап мына ушул жерге барып иштебесек иштегиси жок дейт. Сразу эле мындай бир чоң акча тапкысы келет, балким же кандайдыр бир айдан бир жайбай мындай бир жакшы жумушка сразу орношоюн дейт. Бирок мен ойлойм, бекер үйдө жатканча пособие алганча мен ойлойм, любой жумуш менен менин жумушка айтат макул болуп ошону иштеп аракет кылыш керек да.
Кыргыз Республикасынын вице-премьер министри Алтынай Өмүрбекова эл арасындагы жакырчылык боюнча суроолорго жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 23-июнь күнкү кечки уктурлары аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок толкунду башка жакка бурбай турубуз. Бир нече көз ирмемден кийин эже сиңдилер берүүсү башталат. Анда абактагы кыз келиндер тууралуу талкуу болмокчу. Саламатта турубуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер келин улуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз абактагы кыз келиндер тууралуу кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова, документалист Асель Жураева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун координатору Лира Асылбек. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Эленора, же сиз ушу жаза аткаруу системасынын өкүлү катары, биринчи анда сизден баштайлы сөздү. Мен билишим боюнча бизде азыр 343 айым жазасын алып турган экен. Алардын ичинен ошо 16 жаштан 80 жашка чейинки биздин эжелерибиз, сиңдилерибиз, апаларыбыз бар экен. Бизге азыр жалпысынан ошол жазасын алып жаткан айымдардын ошол абактагы жалпы шарты тууралуу, алардын ошол жактагы жашоосу тууралуу айтып бере аласызбы?
Бул айтылган цифра жана жабык мекемеде жазасын өтүп аткан айымдар гана тууралуу, андан тышкары жана эркинен ажыратылбай условно деп коесу ошондой мөөнөттө өтүп аткандар да бар, а дагы бир нече миңге чукул деп айтсам болот. Бизде жатак абак деп коесу, же болбосо уголовный исполнительная инспекция деп коесу, ошол жакта мөөнөттө өтүп аткандар да бар,
кармоочу жайлар дагы бар да.
Алар да бар. Анан булар болсо уже соттун өкүмү күчүнө кирип мөөнөттө өтөгөнгө баягы жиберилген айымдар. Эми түрмөнүн жакшысы болбойт дейт. Бизде Кыргызстанда ушул бир эле түрмө болгондуктан аялдар үчүн бул жерде мурда бир нече жолу соттолгон айымдар деле, жаңы соттолгону же жаш кыз болобу, бүт баардыгы бир жерге барат да, ошонусу туура эмес болуп калып атат.
Кандай десем, кылмыштын оор жеңилдигине карабай эле баардыгы ошо бир жерде.
Мурда бир нече жолу соттолгон деле, жаңы соттолгон деле баардыгы аралаш болуп калып атат да, ал жерде эми отрядтарга бөлүнөт. Баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша, ден соолуктарына жараша отрядтарга бөлүнөт. Мисалы, бизге 50 чукул пенсия возрастындагы айымдарыбыз бар. Алар өзүнчө бир отрядтан, анткени алардын эми баягы жанагындай ден соолугуна жараша, же болбосо жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлөсү деп атпайбызбы? Берки жаштыктарыбыз болсо ошол биздин Кыргызстандагы абактардын бүт баардыгын алганда ушул аялдар 90% аялдар иш менен камсыз болгондо ушул жаш келин кыздарыбыздын баары иштешет. Түрдүү кесиптин ээлери, профессиональный врач, юристтер деле отурат, ар кандай ал жака барганда алардын алган дипломдорун мисалы колдонуштун кереги жок болуп калат да, ошон үчүн биз ал жерде ошо түрмөнүн ичинде өзүндө швейный цех бар, наубайканасы бар өздөрүнүн, андан тышкары жана кол өнөрчүлүк менен алектене турган атайын цехтер бар, ошолорго ылайыкташтырып биз кадимки эле кесиптик билим берүү жайындагы ошол жерде бар да кесип алышат. Анан алар чыгып кеткенден кийин мисалы коомдо азыр кайсы кесип актуалдуу болуп атат деп коелу, мисалы плотникпи, тигүүчү, тигүү, ошону бергенге да аракет кылабыз да. Ушул тапта мисалы швейный цех бар, баягы тигүүчүнү окутуп атат, электрикти окушуп атат кыз келиндерибиз, пекарнин окушат, же болбосо световой декоратор деген да кесиптерди бергенбиз да, баягы кандай десем базарга ылайыктуу кесип дегенге талап боюнча ошого бергенге аракет кылабыз да. Анан айлыктарын алышат, өтө көп деп айтпайын, эми алышат, бирок үйүнө жибергени бар, же болбосо өзүн атайын электрондуктоп кылышкап чыгып болот, ошого салынып кеткенде топтоп алып кетсе болот, болбосо үйлөрүнө берип тургандары бар. Биякта отуруп өзү кызмат кылып эмгектенип үйүнө акча жөнөткөндөр да бар, эсиктери барлар, эсиктерин төлөп аткандар бар.
Түрмө деген ошо түрмөдөн кийинки жашоого да даярдайт экенсиңер да, акырындап э чыкканда жумуш
акырындап да эми ошого аракет кылып атабыз. Эми анын ичинде ар кандай баягы ар кимиси ар кайсы кылмыш менен түшүшөт да, ар түрдүү болушат. Оор кылмыш же көп жыл берип койсо, үй бүлөсү, туугандары, күйөөсү отказ берип койгондор болот. Кээ бирлери болсо түшүп калгандар айтат, мен биякта эмес, мен баягы туугандарым бир жерде ошо Россия, Казакстан бир жакта иштеп атат деп ойлойт, бирде экенимди билбейт дегендери да бар болот. Ар кандай да балалуу айымдар бар, 3 жашка чейинки эгер баласы болсо, эгер сот ошого отсрочка бербесе, баласы бар деп соттолуп кеткен болсо, 3 жашка чейин баласынын жанында кармап бакканга мүмкүнчүлүк бар, шарт түзүлгөн да. Анан 3 жашка чыккандан кийин баланын туугандары алып кетет, жок болсо детдомго беребиз дагы, майрамдарда алып келип энеси менен жолуктуруп турабыз. Андай дагы колдоо жагы бар да.
Ошондо азыр канча кичинекей бала?
Азыр 9 кичинекей бала бүгүнкү күндө.
Ошо 3-кө чыга элек.
3-кө чыга электер.
Лира айым, сиз ошо жакында бир мониторинг жасаган экенсиздер, э ошо абактагы айымдардын абалы тууралуу, ошонун жыйынтыктары жөнүндө кандай нерселерди, кандай айтсам, кандай нерселерди билдиңер, эмне кандай маалымат топтодуңар, ошо жөнүндө бөлүшүп бере аласызбы?
Эми кыскасынча айтып кетсек, бул абдан көйгөйлүү маселени талкуулап атабыз бүгүн. Анан бул маселени бир тараптан караганга болбойт да, муну тараптары көп да. Анан ошо абактагы сиңдилерибиз, эжелерибиз, апалар жөнүндө айтсак, ошо Элмира эже айтып кеткендей, ар кандай түрткүлөр болот. Анан бул жактан да жанакы мамлекетте болгон проблемалар да түрткү болот, социалдык, экономикалык жактан. Анан жанакы миграциянын өсүшү жыл сайын, бул жакта жанакы зор зомбулук болот. Анан көбүнчө ошо дагы азыркы көбөйүп жаткан жанакы баңгизат менен көп аялдарыбыз кармалып атат. То есть бул жакта да алар жертва деп айтсак болот да, мен жаңылбайм, жертвалар. Ошо акча табайын, кандайдыр бир балдарымды багайын деген эмеде. Бул жактан жанакы сот системасында айтып кетиш керек. Эмне үчүн дегенде, азыркыга чейин мындай карательный система болуп атат да, ар түрдүү анализ кылышпайт сотто. Биз интервью алып жатканда ошо көбүнчө карылар, апалар бар аякта. Анан айтып калышат, ошо мен өмүр бою мугалим болуп иштедим элем, бирок ошо зор зомбулукка туш келип 30 жылдан бери ошону чыдап жүрүп, бир күнү ошондой болуп кетти, өзүм билбей калдым депчи. Анан соттон эмне үчүн ошолорду карабайт, менде эмне кандайдыр бир жакшы нерселерди жасадым элем, кандайдыр бир жанакы награда же похвальный эмелер бар, коллективдер да келип айтып беришет, бирок сот эч кандай биз жакты карабайт депчи. Мына кылмышты жасадыңбы, ага эмне түрткү болду, ар түрдүү мындай эме анализ кылбай туруп бизге ушундай бир көп жылга кесип салат депчи. 100%тен 33% эле каржыланат мамлекет жактан. Бул маселени биз да көп жылдан бери жогорку кеңештен да көтөрүп атабыз. Эмне үчүн дегенде, биякта комплексный бир сопровождение болуш керек, психологтор, социальный работниктер болуш керек, жана межведомственный программалар деп атабыз, айыл өкмөттөр, жергиликтүү органдар ошону алып алыш керек да, уже даяр нерсе болуп, үй эме жашаган жери болуш керек, кайсы жерде иштейт, кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болуш керек, бекитип ошону сопровождение кылыш керек. А бизде наоборот жанакы дискриминация болуп атат, бөлүшүп атат. Анан алар ошо чыгып алып барчу жери жок болуп атат, үй бүлөлөр, канча үй бүлөлөр ошо ажырап кетип атат, колдоо жок болуп, аялдардын
мамлекет тараптан дагы, коом тараптан дагы,
негизинен
үй бүлөлөр тараптан дагы,
негизи бул жанакы мамлекет жактан бир жакшы государственный программа болуш керек. Анан ошо программаларды кабыл алабыз, бирок каражатты карабай калабыз.
Соттолду деген кагаз менен жумушка орношпойт, албайт. Бирок баягы кесипкөй болсо деле албайт, бул баягы мурда соттолгондой эле
стигматизация
обочолонуп эле тийден качып эле дагы бирдекени эметип каласың деп атыр эле. Өзүбүз коом кабыл ала албайбыз, ал балким ал ойлонуп жакшы
жакка оңолоюн
деп жакшы ниет менен барат,
жаңы жашоо баштайын деп чыгат.
Бирок биз коом кабыл ала албай коебуз да, ал деле үшүшү мүмкүн, тамак ичиш керек, тигиндей мындай болуп отуруп ошого жумушу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок. Балким биз өзүбүз түртүп дагы бир кылмыш
чыгарып коюп атабыз,
дагы бир кылмыш кылганга өзүбүз түртүп салып атабыз дагы. ал адам кайра кылмыш кылат да айла жок келип калат. Анан экинчи, үчүнчү жолу, төртүнчү жолу отургандан кийин ошо жерден ордумду таптым деп эсептеп калышы да мүмкүн да.
Асель айым, сизге кайрылайын эми. Жакында ошол абактагы айымдар тууралуу документалдык тасма тартайын деген ой менен жүргөн экенсиз азыр э. Ушул идеяга сизге эмне түрткү болду? Эмне үчүн биз ошо өзүбүздүн эле эжесиңдилерибизди, апаларыбызды ушунчалык мындай бир дискриминациялап, бөлүп жарууга барып атабыз?
Негизи бул өзү тема жүрөктү оорута турган да. Мындай аял кишилер, ошол биздин эжелерибиз, сиңдилерибиз ошол абакта отургандар. Мен 2014 жылы ошол атайын тандалып келгенде бир дүйнө кинофестивалына «За решеткой нет паранжи» деген даректүү тасма көргөм да. Ал жерде ошо швециялык бир режиссер толук метраждуу даректүү тасма тарттыр да. Аны ошол жерде Афгандагы, Афганистандагы аялдар жөнүндө да, ошол абакта отургандарчы, алардын тагдырлары, кантип алар ошол келип калышкан түрмөгө кантип соттолушту да, ошонун ар бирин тагдырын ушунчалык ачып берген режиссерчу. Анан угуп көрсөң алардын дагы өзүнүн кандайдыр айта турган чындыгы бар да.
Ооба,
чындыктары бар да. А бирок биз аны биз кабыл албай коет экенбиз да, бул жакта укпайт экенбиз да. Алардын дагы чындыктары бар, өздөрүнүн тагдырлары бар. Негизи ошол нерсе дагы аябай көп түрткү берген. Андан кийин ушул бир дүйнө кыймылы дагы дайыма ошол абактарга барып мындай атайын тасмаларды да көрсөтүшөт да. Мен да тасмаларымды көрсөтүп келген. Анан ошол Лира же мен да биргеликте иштешебиз. Ошол биздин өзүбүздүн дагы оюбуз бар болчу. Эмне үчүн биз дагы ошол жактагы жашоону көрсөтүшүбүз керек? Ал кармандар кандай? Ошол эгерде карман катары биз тартсак даректүү тасмага, алардын жашоосу кандай? Алардын чындыгын билишибиз керек. Биз соттолуп кеткенин дегенде эле соттолуп кеттир, жаман киши дейбиз да. Баарыбыз эле ушинтип калабыз да. Ал киши кебиркилер бар, ошол кредиттерин байкуштар төлөй албай, ошол кредиттен анан соттолуп кетет экен, күйүүсү таштап коет экен, балдары Россияга кетип калат. Баардыгы уялганынан менин баш тартышат дагы. Байкуш аял чыккандан кийин эч кимиси жок, эч ким кабыл албайт да. Анан кийин кайра эмне кылат? Дагы эле бир жаман нерсеге барат дагы, анан кайра эле ушул өзү чыккан жагына барып кайра отуруп калып атат да. Ошон үчүн чынында эле бул жерде эжелерге дагы кошулат элем, бир өзүнчө бир мындай программалар болуп, чындыгында биз өзү колдоо көрсөтүп, биз аларды кабыл алып, ошол жасаган мисалы үчүн мындай күнөөлөрдү кетирди кечирип, биз делечи аларга дагы биз кандайдыр бир мындай шанс бериш керек да, жаңы жашоо баштагангачы. Анан негизи ошол даректүү тасма деген бул эми чындыкты билдирет да, туурабы? Биз чындык болгон окуяларды, болгон каармандарды көрсөтөбүз. Балким ошол бул айтат го, мындай кино бул күчтүү курал депчи. Балким биз ошол тасмалар аркылуу элдин мындай ой пикирин өзгөртө алабызбы? Аң сезимин ой жүгүртүүсүн өзгөртө алабызбы деген ой дагы бар да. Ошол алар кантип ушул түрмөдө отуруп калышты, кандай жашоо атышат, жашоосу кандай, эмне жөнүндө кыялданат? Мына ошолор деле, алар деле кыялданат да. Алар кичинекей балдар менен отурушат да. Мына ошол жөнүндө да бизде азыр карап көрсөк андай даректүү тасма жок да Кыргызстанда. Тарта элекпиз да. Бирок ушул 3-4 жыл мурун бир Нафиса Юлдашева деген кыз бар, режиссер, ошол тарткан болчу. Бир
бизде бул жакта,
бизде ошол өзүнүн күйөөсүн неме бычактап салганда ал өзүн ошо күйөөсү мындайча айтканда нападение жасагандан өзүн сактап калайын деп
коргонуу
турда максатында ошол бычактап салган экен. Ошонун тагдыры жөнүндө да тартканда, негизи ошону да көрсөткөндө аябай дискуссия болуп, элдин баары туура эмес жасады, көбүнчөсү эле ошондой болгондо эмне үчүн бычактабаш керек болчу тигиби депчи. Негизи туура, ооба, өлүм болбош керек баардыгын. Бирок ошондо эмне болду, мына ошолордун баардыгын дагы биз толук кандуу билбейбиз да. Ошондуктан мен ойлойт элем, ошол биз дагы ошол каармандарды табып, ошо аялдардын абактагы жашоосу, ошонусу тууралуу атайын ошол даректүү тасмаларды тартып көрсөтүшүбүз керек элдечи.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам тирит.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган,
укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Эжесиңдилер дийин уруңуз.
Бизге жаңы кошулгандар эстете кетейин, бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Бүгүн биз абактагы кыз келиндер тууралуу кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова, документалист Асель Жураева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун координатору Лера Асылбек.
Бардыгыбыз адамбыз, адам болгондон кийин адамдай мамиле жасашыбыз керек да. Анан көбүнчөсү эле мындай карап көрсөк, ооба, абакта жаткан эркектер деле бар, э? Бирок эмнегедир алар түрмөдөн чыкканда түрмөдө чыгыптыр десе анчалык маани дагы бербейбиз.
Эмнегедир алар дагы күтөт, аялдар да баш тартышпайт,
күтүшөт, күтүшөт,
келип турушат.
Аялдар жатса, соттолуп кетишсе аларды күткөн эч ким жок. Ушунчалык билбейм, ушул нерсени бир көтөрүп ушул маселеге чоң көңүл буруш керек деп ойлойм да.
Биз бир жолу ошо интервью жасаганда бир келин менен сүйлөшүп калдык да. Ошо эмне тууралуу, кандай эме түрткү болду десек, ошо өзү ишмер экен, техника мекемеси бар экен, швия болуп, анан ошо үй бүлөсүн багып күйөөсү иштечү эмес экен, анан бир кызы бар экен да, анан ошо күйөөсүнөн азап запкы жеп, анан бир күнү ошо состояние аффекта деп коет, ошондо өлтүрүп салыптыр. Ошол моментте кызы мектептен келип калып ошону көрүп калыптыр. Жарым жыл сүйлөбөй алган дейт кызым. То есть кандай эме, өзү дагы ошо бир жыл болуптур ошол мекемеде отурганына, анан айтат ошо бир жыл болду, ушунчалык кызымдын жытын сагындым дейт. Бирок кызым бул жерден мени көрбөш керек, мен атайын ушул жака чакырбай атам, свиданияга чыкпай атам дейт, келсе дагы туугандар менен мени ушул жерден көрбөсүн депчи. То есть ар кандай эмелер болот, бирок мындай жанагы айтып атпайбызбы, сот системасы, анан кандайдыр бир социалдык жактан, психологиялык жактан мындай эме болуш керек депчи, жардам болуш керек. Бул негизи бул жалгыз ана гана келин эмес, бул жакта үй бүлө камсыз болуш керек да, кызы дагы. Эмне үчүн дегенде, ошо как раз ал өзүнчө жанагы локальный участокто экен. Ошол жерде дагы бир жаш жете элек кичинекей кыз бар болчу, 15 жаштагы. Анан ошону карап ошол жерде отуруп тур да ушу келин. Анан айтат ошо мен кызым катары аябай ушуну карап жардам берип эметип атам депчи. Эмне үчүн дегенде, жаш жете элек кыздар ал жерде билим алууга мүмкүнчүлүгү жок. Мамлекет дагы биз канча ушу суроону, маселени көтөрдүк, алар айтат да, эми жалгыз болгондон кийин атайын мугалимдер барып аны окутуп андай каражат дагы жок депчи. Ошондуктан алар жашы жеткенче 2 жыл болобу, 3 жыл болобу ошол жакта отурушат, кандайдыр программалар жок. Анан кийин уже мындай жанагы жылой зона деп коет, ошо ошол жака өтүп кетишет да.
Абактагы айымдардын өз ара мамилелери кандай, бири бирине колдоо, мындай бир чыккандан кийин чогуу бир нерсе кылалы деген кандайдыр бир сөздөр болобу арасында?
Өз ара мамилелери жакшы, ынтымактуу. Биз жанагы биздики эми Кыргызстандын түрмөлөрүн көбү лагерный тип деп коебуз да, бир нече адам общежитиеде чогуу жашашат, 50-60 киши. Бул 50-60 киши бир нече жыл чогуу жашаш, өз эле эрдикке барабар да. Эми булар абалды туура пайдаланышабы, кандай бири бири менен ынтымакта, жана алака эмелер ортосу жакшы да. Баягы эркектердин түрмөлөрүндө балким мындай болду, андай болду деши мүмкүн, бирок аялдардын арасында көзү жетти, соттолду, бүттү, мындан аркысы болбош керек деген. Аял деген аял да, ал түрмөдө отурса деле өзүнүн аялдык немеси, тегереги таза, гүлдөрдү өстүрүп алышат, ушундай башкача бир жакшы ынтымакта жашашат да. Ошонусун барып анан жанагындай жардам беришет. Кары картаңдарын баягы инвалидтер деле болуп калат да, анын бирөөсү ухаживать этет, жана кичинекей кыздар болсо аларга жардам берет. Анан баягы кичинекей балдар бар, эми алар баары постоянно чогуу болбогондуктан майрамдарда бир нерседе ошо балдар менен кошо балдарын жетелеп келип калса, биринен бири талашып көтөрүшүп, жанагы кичинекей балдарды аябай мээримдерин төгүп турушат да, болбой элечи.
Энеде бар эле,
баары бир эне. Анан бирде кандай десем, улут жок, чарач өздөрү деп мисалы биякта о баланча тигүү деп бир нерселер чыгып кетишөсүзга андай жок. Ынтымакта да анысы жакшы.
Баягы сиз айтып калдыңызго 3 жашка чейин баласы жанында болот, анайын алып кетишет депчи. Анан ошо баласын алып келип апасына көрсөтүп турабы, эгерде балдар үйүнө түшүп калса эмесе.
Жок,
эмне үчүн бул абдан
туугандарына болсо, алар өздөрүнө кетет. Анан баа бизде бар да Токмокто же болбосо Беловодск аргасы жакта балдар үйүнө бар майрамдарда же болбосо баласынын туулган күнү болобу, майрамдан тышкары болсочу деген
жолуктуруп
алып келип ошол биздин мен буга деле атайын мамлекет акча бөлүпчү атайын жардам бербейт. Ошол жерде иштеген ошол социальный работниктер эме тарбиячылар өздөрү барып милдеттемесин алып баланы алып келип ата энесине жолуктуруп анан 2-3 күн жанына алып жатып жыттап дегенде анан кайра жеткирип коюшат да. Ошондой жагы бар. Мисалы азыр баласы менен отурган бир келин бар, буга чейин да 1-2 жолу эме экранга деле өзү кайрылуу жасаган да. Ошол күйөөсү баңгизатын пайдаланат экен. Пайдаланып жүргөн анан үйүнө катып койгон да, анан милициянын кызматкерлери келип аны алып кеткенде күйөөсү мен билбейм ушуну кош керек деп ошол эмчектей баласы менен аягын салып берип коюп качып кеткен да. Ушул эчтеке өзү колдонбойт, сатып эмес, бул жыттап көрбөгөн келиндер жазасын өтүп аткандар бар да. Ошол эми койнунда жаткан күйөөсү ошого барып атат. Ошондойлор да бар. Кандай десем, соттун өкүмү чыкты, ал факты менен кармалган жеринен эле кетирип атат да. Баягы менин оюмча эми сот баарын эле соттой бербей, балким ошондой бир альтернативный виде наказания деп колдосо жана
териштирип анан буга чейинки жашоосун
териштирүү болуп турупчу, ошол макул. Соттош керек болгон күндө делечи ошону баягы изолировать этип түрмөгө алып келип камап коюп эми макул үйүндө анын үйүндө да картаң апасы бар да. Мисалы ошолорду
караса
ошол жерде жашай бер, иштей бер. Мисалы өкмөткө момунча штраф төлөйсүң, же болбосо могул жумушту кыласың деп бир
мамлекет тарабынан административдик балким
ошондой бир чаралар көбүрөөк колдонулса жакшы болмок да. Анткени бизде только карательный эле соттолот да. Анан соттолгондо адамды алып туруп соттоп салды бүттү деген, ал бүткөн жок. Биз сиздин биздин баарыбыздын өзүбүздүн эле ошо биздин эсебибизден кайра эле ошолорду багыш керек болот да. Бир адамды мисалы 5 жылга соттош, бул аябай кандай десем дорогостоящий чыгым да мамлекет үчүнчү. Анан ошол жагын да эске алып, анткени түрмөгө отурган кишинин бир канча проценти оңолуп чыгаарын айта албайм. Андай мониторинг деле жүргөн жок болуш керек. Бирок баягы ошол рецидивисттер менен отурган адам миң жеринен жакшылык болсо деле, баягы түрмөнү, ошол карательный системаны, ошол өткөн процессти коомго, мамлекетке, ошол таштап кеткен туугандарына, бүт баарына ушундай таарынуу менен көз карашты өзгөрүп, таптакыр аң сезими жана психологиясы бузулат экен да. Ошон үчүн соттобогонго аракет кылыш керек деп ойлойм. Анткени биздин соттор тергөө бөтөнчө аябай созулуп кетет. Жылдап тергөөдө отургандар бар да. Анан
тергөө мөөнөтүндө
кыска, тергөө мөөнөтү да кыска болсо деп ойлойм да. Өтө жылдап созулуп кеткен учурлар бар.
Чындап элестеткиле, ошол баласы менен ошол түрмөгө отуруп калгандан кийин психикалык жактан деле бузулуп атпайбы психикасы? Анан кийинки күндө чыкканда баардыгын жек көрүп атат. Бардыгын жек көрүп калат да.
Балдары баш тартып калышат да, уялышып.
Жек көрөт, туугандары аны чынында эле ошондой деп кабыл алат. Демек бул ошол баңгизат менен ошол сатып жүргөн экен, тыйындап алган экен, ошол жерден кармап калыптыр милиция десечи. Бул деген жаңы жашоо башташ негизи эле кыйын да. Биз бул жакта эле жашап жүрүп, бул жерде жашап жүрүп
канчалаган
кыйынчылыктарга кабыл болобуз да. Алар ошол жерде жашап анан чыккандан кийин элестеткиле, алардын деле жашоосу мындай толкундуу өзгөрүп кеткенге сөзсүз түрдө шарт бериш керек да. Шарт түзүп бериш керек, мамилелерди өзгөртүш керек. Анан ошондо гана биз жардам бере алабыз да. Анан эгерде биз аларды болду мондай коюп туруп эле биз силерди кабыл албайбыз, силер ошол мындай жазаңарды өтөй эле жүргүлө, бул жакта иштесеңер болбойт деген, албетте бул алар үчүн аябай эле менин оюмча мындай орчундуу да, өзүнчө бир кыйынчылыктар
даяр эмес да. Өзүнүн кабыл алып шарт түзүп берип анан жардам бергенге, даже жардам бербесек да мындай түшүнгөнгө да даяр эмеспиз да.
Жээрибей жок дегенде жээрибей кабыл алуу үчүн да бир мамиле.
Мен эме деп ойлойм да, мисалы жаза аткаруу мамлекеттик кызматы менен бирде иш алып барган ишкерлер үчүн кандайдыр бир льготалар бар да, налоговый тигиндей мындайчы. Анан ушуну эле жеңилдетүүлөр да. Анан мен ойлойм да, мисалы ошо түрмөдөн чыккан адамды жумушка алган кишиге, ишкерге дагы ошондой үлгү таанып коюп койсо, сен ушун мисалы 10% ошо абактан чыккан адамдарды иш менен камсыз кылгандыгың үчүн мисалы налогтун 10% жеңилдетилдиң же тигиндей мындай деген мамлекет тарабынан кичине ошондой бир колдоо болуп койсо балким жанагы
азырынча жок андай э бизде
жок андай жок
абактагы эркектердин дайым ошо аларга күйгөн аларды күткөн аларга кам көргөн айымдар дайым бар
тамак алып барган
алар абакта жүрүп дагы тааныша бериптир да кыздар мененчи
ошол жакка келип анан ошол жактан үйлөнүп ошол жерден балалуу болгон дагы
ошондой да
болуп атпайбы өзү баягы жазасын өтүп атып эки үч балалуу болгондор бар да
ошо эмнегедир абактагы отурган эркектерге бизде мындай мамиле башкачараак болуп калып атабы жагымдуу болуп атат аялдарга мындай бир катуураак мамиле жасап коюп атабызбы түшүнбөй калып атабызбы же бул аялдардын кандай айтсам өзүнүн баягы табиятынанбы эркектерди аяп барып ошолорду колдоп э мындай бул чындап эле күнөөлүү эмес буну мен колдоп коюшум керек деп мындай бир жанында болуп жөлөп терек болгулары келип турат да а эмнегедир аялдар ошондой көйгөйгө түшүп калганда ошондой кырдаалга түшүп калганда жөлөк терек болуп мен сени күтөм мен сага жардам берем колдоо көрсөтүп берем деген эркектердин канча
аз саны саны аз анысын жанагы даже үй бүлөдөгү зор зомбулукка түшкөн айымдар деле биз коомдо айтат го өзү күнөөлүү өзү сөз айтып алды тигинтип алды мынтип алды
өзү жеткирди
ооба күйөөсүнүн мамилесин билип туруп эмесин настроениясын билип туруп анан өзү эметип алды депчи то есть биз дайыма аялдарга карата мындай күнөө катары эметебиз да то есть шанс бергенге
ооба аял жакшы эр жакшы демек ошол сен жамансың сен жаман болду ошол аял жаман болду демек ошон эркек сени ооба сабаш керек болчу ошондой болуп калды да ушундай сыяктуу нерселер бар
жылдар ошо эркекти ошого жеткирди өзү деп айтышат да
жанагы дагы маселени көтөрбөдүңүзбү 3 жашка чейин балдар энелери менен болуп анан эмелерге кетип калат деп бул да аябай бир чоң проблема да эмне үчүн
мен азыр психологиялык жактан 3 жыл жанында алып жаткан баламды эле менен алып кетип калса
эмизип эметип жүргөн
эненин жүрөгү үчүн бул кандай
биз ошондой
анан бала үчүн кандай психологиялык жактан
ошондой кармандарды таап алып тарталы деп атканбыз да тасмалардычы дарек тасмаларды элестеткиле ошол 3 жыл жанында жашап жүрүп анан баласын башка жака берип коюп атат бул аялдын өзүнүн сезимдери энелик сезимдери а бала үчүн дагы бул энесин
ажырап калды да туруп туруп
трагедия болуп калып
бул социальный болуп атканда эми түрмө десе эле ошол жакта отурган баары эле туберкулез болуп ооруган ушундай кабыл алышат да коомчулукчу
жоочан же мындай баңгизат колдонгон
жок баары эле андай эмес да
адам катары
эми баягы оору жугуу жагынан азыр жакшы алгылыктуу иштер жүрүп атат мисалы жалпы кыргызстан боюнча бир 3 жылга чукул гана туберкулез менен бүт батып түрмөнү ооруган адам бар да эми бул ошо түрмөнүн ичиндеги контингенти 300 адам деген аз эле болуш керек ал баягы открытый баягы коомчулукта андан көп жабыркап биз менен кошо ошол эле транспорттарда базарда жаныбызда жүргөн кургак учук менен ооруган адам өтө көп анткени биякта жүргөн адам эч качан өзү барып флюорографиядан бир сознательный киши болуп эле өтпөп турбайт болуш керек да
жумушка эле орношкондо эле
бир айла жок эле бирдеке болуп кокусунан билип калбасачы а бизде болсо
чет жакка чыгарда да сурап калышат
контролго алынганда баягы кааласа каалабаса дагы мал мал менен өтүп тургандыктан бул баягы жайылып кетүү андай мындай жактары да колго алынганда азыр жакшы
мындай бир сөз тапканга да кыйын болуп атат анткени азыр өзүм ошо сиздердин айтып берген окуяларды угуп абдан мындай бир толкунданып атам да ичимен аябай жаман болуп анткени баягы балдарын ажырап калган энелер деп атасыз бирөөнүн баласын көрүп калса чуркап барып бири менен талашып кучакташып мээрим төгөт деп атасыз го ошолорун элестетип деле абдан мындай бир эме болуп атам да канчалык ошол адамдык көп мындай бир сүйүүдөн э махабаттан мындай бир бирөө келип кучактап бетинен өөп койгон нерседен ажырап жылдап жылдап отурушат
ошо тасмаларда көргөм да күйөөлөрүн күткөндөр бар да күнүгө күтүшөт да эртең келем деди деп баягы чалышат эме келесиңби мен сени күтүп атам ооба келем күтөт бир күн өтөт эки күн ушунчалык күтөт да баардыгычы ушул жакын адамдарым келсе экен ошолор бир сөз айтып койсо кучактап жакшы сөз айтып койсо бир жылуу сөз айтып койсо ошол жылуу сөз менен эле булар бактылуу жашашат да. Негизичи бир эле сөздү айтып бизге да рахмат, чоң рахмат деген сөз айтканда эле күч берет да аларгачы, кийинки жашоосун улантканычы.
Демек буга чейин биз канча сөз айтып кеттик, э? Ошол эң негизинен ошол абактын ичиндеги өз ара мамиле куруш өзү да канча бир чоң сөз эрдик деп айтып кеттиң. Сен эч ким менен урушпай, талашпай, ар кандай мүнөздүү адамдар отурат, э, ал жакта. Ушунчалык көп кыйынчылыктардан өтүп, ага чейин баягы соттагы болот, э, анан ортодо ошол канча жыл болсо да ошол жерде отуруп эл менен мамиле түзүп, анан келечекке да бир план коюп, ал жерден бир кесип алып калайын деп сиз айтканда баягы тиккенди, электрик болсо да ошондой бир кесипке үйрөнүп, анан чыкканда биз ошол коом катары, ар бир жараан катары биз аларды ар бирөөсүн да эжебиз, сиңдибиз, апабыз катары кабыл алып, жылуу мамиле жасап, мындай бир өзүбүздүн ошого болгон көз карашыбызды өзгөрткөнгө аракет кылалы, э. Анда ушундай сөз менен мындай жыйынтыктай берейин бүгүн берүүбүздү. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова, документалист Асель Жураева жана Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун координатору Лера Асылбек. Бул Азаттык неже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.